Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα εκτιμώ είναι τα θέματα που θα δούμε σήμερα. Καταρχάς, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη, καθώς η Τουρκία αυξάνει υπερβολικά την ενεργειακή εξάρτησή της από τη Μόσχα. Θα δούμε αυτό, καθώς και πόσα τελικά πυρηνικά εργοστάσια σχεδιάζει να κατασκευάσει ο κύριος Ερντογάν. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Δημόπουλο. Είναι διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος έχει πλησιάσει τους 5 μήνες και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πότε θα τελειώσει αλλά και τι θα αφήσει πίσω του. Θα δούμε ακόμα την έκθεση του ΟΗΕ, η οποία αποκαλύπτει ότι ο κόσμος μετά την COVID ανέκαμψε ξεχνώντας τους φτωχούς. Και βεβαίως το νέο κανονισμό για την τεχνική νοημοσύνη που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως το τι κατοχυρώνει, ένα θέμα μείζωνος σημασίας. 8 και 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και στους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της σημερινής εκπομπής. Αφορά στην Τουρκία και την υπερβολική αύξηση της ενεργειακής εξάρτησής της από τη Μόσχα. Θα το συζητήσουμε αυτό τώρα με τον καλό συνάδελφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη, τον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη.
Έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης από την Μόσχα. Μέχρι σήμερα ξέραμε ότι θα κατασκευαστούν πυρηνικοί σταθμοί στο Ακουγιού, πολύ κοντά πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας. Κάτι προκαλεί ανησυχία βέβαια, με δεδομένο ότι περιμένουμε και ένα μεγάλο σεισμό στην Τουρκία, όλοι οι επιστήμονες. Αλλά υπάρχουν και άλλα πυρηνικά εργοστάσια τα οποία σχεδιάζει να φτιάξει ο Ερντογάν. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ακριβώς άλλα δύο. Mm-hmm. Εκτός από το Ακουγιού, το οποίο βρίσκεται στη νότια Τουρκία, απέναντι από την Κύπρο, mm-hmm. η Τουρκία σχεδιάζει να κατασκευάσει και έναν πυρηνικό σταθμό στη Σινόπη, στην βόρεια Τουρκία, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, και έναν πολύ κοντά στα ελληνικά σύνορα στη Θράκη, στην Ανατολική Θράκη, την κατασκευή του οποίου την έχει υποσχεθεί στους Κινέζους. Βασικά έχει υποσχεθεί στους Ρώσους. Εκτός από το Ακουγιού που ήδη κατασκευάζουν, έχει υποσχεθεί και τη Σινόπη, ενώ το πυρηνικό σταθμό σε Ανατολική Θράκη τον προορίζει για τους Κινέζους. Τουλάχιστον αυτά είναι τα σχέδια. Αυτά βέβαια μπορεί να αλλάξουν στη συνέχεια. Όλα αυτά μπαίνουν στο τραπέζι, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου παζαριού, θα μπορούσαμε να πούμε, διαπραγματεύσεων με γεωστρατηγικές προεκτάσεις.
Και αυτό που είναι σημαντικό να πούμε, νομίζω, Γιάννη, είναι ότι οι δύο πρώτοι σταθμοί, δηλαδή αυτό στη Σινόπη και στο Ακουγιού, θα είναι ιδιοκτησία της Ροζατόμ, της γνωστής μεγάλης εταιρείας, η οποία κατασκευάζει πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα είναι ιδιοκτησία μέσα στην Τουρκία. Εκείνη θα ελέγχει τα πάντα. Και τώρα το άλλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι πόσο φθηνότερα προμηθεύονται ενέργεια, είτε αυτή είναι φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο, οι Τούρκοι από τη Ρωσία σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη.
Οι τιμές με τις οποίες προμηθεύεται σαφώς είναι πιο φθηνές, και μετά την έναρξη του πολέμου η Ρωσία δίνει στις χώρες που δεν εφαρμόζουν
κυρώσεις
εις βάρος της. Mm-hmm. Σαφώς πουλάει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, κυρίως το φυσικό αέριο, πιο φτηνά. Η Ρωσία, η Μόσχα, ο Πούτιν συγκεκριμένο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, είχε κάνει και μια, ας το πούμε, ένα δώρο στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στις προηγούμενες εκλογές, τις περασμένες εκλογές τον Μάιο του 2023, ναι, και είχε αναστείλει την πληρωμή των χρεών από την πώληση φυσικού αερίου στην Τουρκία για ένα χρόνο. Αυτό βέβαια σημαίνει συσσόρευση χρέους που κάποια στιγμή η Μόσχα αυτό θα το διεκδικήσει. Οι πληροφορίες κάνουν ότι πρόκειται για ένα χρέος της Τουρκίας που φτάνει τα 23 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένα τεράστιο ποσό για την Τουρκία, η οποία αντιμετωπίζει και σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, το τελευταίο διάστημα επίσης υπήρξαν προβλήματα στις πληρωμές στη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τουρκικών και ρωσικών τραπεζών, άρα και στις πληρωμές του εξαγωγικού εμπορίου.
Είναι και οι δύο εκτός SWIFT, ναι.
Η Ρωσία είναι, η Τουρκία, ναι, δεν είναι, αλλά μέχρι πρόσφατα οι τουρκικές τράπεζες είχαν συναλλαγές με τις ρωσικές. Αυτό βέβαια αρχίζει σιγά σιγά και περιορίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, έχει περιοριστεί πλέον εξ ολοκλήρου, γιατί οι τουρκικές τράπεζες φοβούνται τις διεθνείς κυρώσεις, φοβούνται μην τους βγάλουν από το διεθνές σύστημα, από το SWIFT και όλα αυτά. Οπότε πρέπει να βρούνε πλάγιους τρόπους για να μπορούν να εισπράττουν οι ρωσικές εταιρείες, η ρωσική πλευρά, τα εμπορεύματα που πολλούν στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων φυσικά είναι και φυσικό αέριο και πετρέλαιο.
Τώρα ο Πούτιν φέρεται να θέλει να μετατρέψει την Τουρκία σε κόμβο φυσικού αερίου. Πώς θα γίνει αυτό, Γιάννη?
Αυτό είχε συζητηθεί και τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν συνάντησε τον Ρώσο πρόεδρο στο Σότσι. Είναι κάτι το οποίο και μάλλον θα συζητηθεί και στην προσεχή επίσκεψη που θα κάνει ο Ρώσος πρόεδρος στην Τουρκία. Αυτό προαναγγέλλεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα ακούγεται ότι θα γίνει κάποια στιγμή τον Απρίλιο, μετά τις εκλογές και στην Τουρκία και στην Ρωσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο συνεχώς προαναγγέλλεται. Το θέμα είναι ότι ακόμη και να γίνει κόμβος ρωσικού φυσικού αερίου η Τουρκία, θα μπορεί να εξάγει αυτό το αέριο αφού γίνει άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, των δυτικών κυρώσεων.
12 κύματα κυρώσεων, τα οποία βεβαίως δεν έχουν επλήξει και πολύ σοβαρά την οικονομία της Τουρκίας, είναι ούτως ή άλλως είναι τραυματισμένη από το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως είναι και μεγάλη σημασία. Ναι, παρακαλώ,
Γιάννη. Η τουρκική οικονομία έχει δομικά προβλήματα που προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει. Με τη Ρωσία έχει ένα πολύ υψηλό όγκο συναλλαγών. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήθελε αυτή τη στιγμή η Τουρκία να το χάσει. Αλλά από εκεί πέρα, όπως είπα και πριν, οι εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία προσφέρουν και στην τουρκική και στη ρωσική πλευρά γεωπολιτικά πλεονεκτήματα στην δύσκολη φάση που περνάει η Ρωσία, αλλά και στο ρόλο που θέλει να παίξει η Τουρκία στην περιοχή. Μην ξεχνάμε, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε ότι ενώ ο γαμπρός του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, η οικογένεια του γαμπρού του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατασκευάζει εργοστάσιο μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, τα οποία αεροσκάφια αυτά θα τα χρησιμοποιήσει η Ουκρανία κατά της Ρωσίας. Η Ρωσία επιδιώκει και διατηρεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία της προσφέρει διαφορετικές προσβάσεις, όπως και η εξαγωγή ενέργειας, η κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων. Είναι μια πόρτα για τους Ρώσους στον έξω κόσμο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λες, Γιάννη. Πάντως, σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η σχέση Πούτιν-Ερντογάν είναι εξαιρετικά καλή. Βέβαια, έχουμε πει ότι ο Ερντογάν είναι σαν τον Ιαννό. Έχει δύο πρόσωπα. Με το ένα δεν καταδικάζει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε μετέχει στις κυρώσεις. Απ' την άλλη, θέλει να ακολουθήσει μια ενταξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προς το παρόν, σε αυτό το διπλό ρόλο, φαίνεται να τα καταφέρνει αρκετά καλά. Άλλωστε, στις ρωσικές προεδρικές εκλογές, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τον Πούτιν να παίρνει από 75% έως 82%. Απόλυτος άρχον του παιχνιδιού, του πολιτικού, νομίζω.
Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό είναι, ας πούμε, η νέα μορφή των διάφορων καθεστώτων που
αυταρχικών, ναι.
ανθούν αυτή την ιστορική περίοδο που διανύουμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην Τουρκία, που και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με μικρότερα ποσοστά, βέβαια, και έστω στοιχειωδώς να υπάρχει μια αντιπολίτευση και να γίνονται κάποιες εκλογές, δεν φτάνει δηλαδή στα επίπεδα του 75% και με υποθέσεις να βάλουν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο Ερντογάν και ο Πούτιν βρίσκονται, ας το πούμε, στην ίδια πλευρά των εξελίξεων όσον αφορά τις δομές των πολιτικών του συστημάτων. Δηλαδή τα χνότα τους ταιριάζουν, αυτό να το πούμε έτσι πιο λαϊκά και πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος.
Ανήκουν.
Τα χνότα τους ταιριάζουν όσον αφορά την νοοτροπία, τον τρόπο διακυβέρνησης που ακολουθούν.
Ναι, μάλιστα πρόσφατα είχα δει στο Courrier International, ένα σπουδαίο γαλλικό περιοδικό για γεωπολιτικά θέματα, ότι αυτή τη στιγμή οι αυταρχικοί ηγέτες είναι ο Πούτιν, ο Ερντογάν, ο Άσαντ, ο Κιμ Γιονγκούν και κανένα δυο άλλοι όχι τόσο σημαντικοί. Και γι' αυτό και προφανώς βλέπουμε ότι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Ας μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι με τη Βόρεια Κορέα, η οποία είναι εχθρός εντός εισαγωγικών και χωρίς εισαγωγικά της Δύσης, βλέπουμε ότι ο Τραμπ, ο οποίος μπορεί να επανεκλεγεί πρόεδρος, ο Τραμπ έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα και δεν έχει κάνει και πολύ αρνητικά σχόλια επ' αυτού. Είναι αυτή η νέα γενιά αυταρχικών, νέα γενιά και παλιότερη θα έλεγα, η γενιά εν πάση περιπτώσει αυταρχικών ηγετών, οι οποίοι αλληλοεκτιμώνται ακριβώς λόγω της μεγάλης αυταρχικότητας που τους διακρίνει, Γιάννη. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, ήσουν πολύ αναλυτικός.
Θυμίζει λίγο, με συγχωρείς που σε διακόψα.
Παρακαλώ.
Θυμίζει λίγο την περίοδο του Μεσοπολέμου, που είχαμε άνοδο των αυταρχικών καθεστώτων και όλα αυτά μεταξύ τους βρισκόταν σε μια, ας το πούμε, κοινή πορεία. Ελπίζουμε να μην είναι και η συνέχεια παρόμοια.
Έχουμε μια άνοδο της ακροδεξιάς τόσο ή άλλο σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε την Τρίτη. με έναν διακεκριμένο καθηγητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Ρωσία και η Τουρκία βοηθάει μία την άλλη και καταφέρουν να προχωράνε αφενός μεν η Τουρκία οικονομικά αλλά και η Ρωσία ενεργειακά. Γιάννη Μανδαλίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ στην Κωνσταντινούπολη.
Καλό βράδυ.
Γεια σου Γιάννη μου. Ήταν κυρίες και κύριοι ο Γιάννης Μανδαλίδης, ανταποκριτής στην ΕΡΤ Κωνσταντινούπολη, με τον οποίο συζητήσαμε το πώς προσδένεται η Τουρκία στο ενεργειακό άρμα της Ρωσίας.
Di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità, e un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità.
Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa di felicità.
Felicità è una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa, è un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità è una telefonata non aspettata, la felicità.
If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own.
Can't live without me. You wanna, but you get na na na. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. I can feel my body shake. There's only so much I can take. I'll show you how.
Space at a time, but queens are free to go wherever they like.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 27 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μπήκε στο δεύτερο ημιωρό της. Θα συζητήσουμε τώρα με την βοήθεια του κυρίου Δημοσθένη Δημόπουλου, είναι διεθνολόγος, γεωπολιτικής αναλυτής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις δραματικές πραγματικά εξελίξεις, καθώς δεν φαίνεται ένα φως στο βάθος του τούνελ, κοινότυπη έκφραση, αλλά αυτό συμβαίνει. Δεν φαίνεται να τελειώνει τουλάχιστον σύντομα αυτός ο πόλεμος και βεβαίως έχει ήδη καταγράψει τεράστιες απώλειες. Κύριε Δημόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναλίτη, και καλησπέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, θα έλεγα. Ένα κομβικό σημείο με αυτό το πόλεμο να τίνει, δεν λέω ότι γίνεται, να τίνει να εξελιχθεί σε κάτι αντίστοιχο με την Ουκρανία. Εκεί έχουμε ένα πόλεμο φοράς 2 χρόνια και εδώ έχουμε 5 μήνες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στην Γάζα με τα γνωστά δραματικά αποτελέσματα. Και το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποιο τέλος σε αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, γιατί ο Νετανιάχου, ο οποίος είναι ένας πολεμικός πρωθυπουργός, αν ήταν αλλιώς η κατάσταση, αν δεν ήταν πόλεμη, δεν θα ήταν πρωθυπουργός, γιατί ούτε οι ίδιοι Ισραηλοί δεν τον θέλουν, στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον. Και διερωτώ με λοιπόν, πώς θα μπορέσει να τελειώσει αυτό το πράγμα και η επόμενη μέρα ποια θα είναι, ποιοι θα συνομιλήσουν την επόμενη μέρα, καθώς και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, έτσι?
Βάλατε αρκετά σωστά ερωτήματα.
Έχασα
πολλά, ναι. Όπως είπατε πολύ σωστά, ο Νετανιάχου έχει συνδέσει άρρηκτα την συνέχεια της πολεμικής αυτής επιχείρησης, στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα, με την επιβίωση της πολιτικής. Γιατί, όπως και εσείς είπατε, δεν τον θέλουν ούτε στο εσωτερικό πλέον, γιατί οι αντιδράσεις που υπάρχουν, έφελος υπήρχαν εναντίον του, έχουν ενταθεί πάρα πολύ.
Και για τη δικαστική και για τη γνωστή δικαστική μεταρρύθμιση που βγαίνανε κάθε Σαββατοκύριακο στους δρόμους οι Ισραηλινοί. Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι εκκρεμούν και δικαστικές υποθέσεις εναντίον του. Έτσι. Και πλέον ανοιχτά το τονίζουν σε όλους τους τόνους, ακόμα αν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, και οι Αμερικανοί λένε δεν θέλουμε τον Νετανιάχου. Όταν βγαίνει προχθές ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, τον είπα, και λέει ότι υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης του Νετανιάχου στο εσωτερικό της χώρας. Γίνονται αυτές τις δηλώσεις, ή ο Μπάιντεν εκφράζεται όπως εκφράζεται κατά το πρόσωπο του Νετανιάχου με απίστευτες εκφράσεις. Και αυτό είναι κατανοητό πλέον ότι και οι Αμερικανοί
ζήτησαν. Ειδικά για Αμερικανό πρόεδρο, να προσθέσω.
Ακριβώς. Εντάξει, βέβαια, ο Μπάιντεν σχεδόν για μένα σε λίγο θα λέμε ότι και το καταλόγησε για αυτά που λέει. Γιατί του ξεφεύγουν πάρα πολλά. Οπότε μαζεύεται έτσι ένας προβληματισμός. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι όταν βγαίνει κριτήσιμα και ο διευθυντής των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας και λέει ότι υπάρχει πρόβλημα, έλλειμμα αξιοπιστίας και έλλειμμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Νετανιάχου, αυτές μετά είναι ευθείες βολές για να ασκηθούν πίεση και δείχνουν ότι δυσαρέσκεια που υπάρχει από αμερικανική πλευρά προς την Ισραηλινή κυβέρνηση. Ο Νετανιάχου, αν δεν εξολοθρεύσει τη Γάζα. Και τη Γάζα, σωστά.
Και τη Γάζα έχει εξολοθρέψει, ναι.
Τη Χαμάς, αν δεν εξολοθρέψει τη Χαμάς, δεν πρόκειται να σταματήσει αυτή την πολεμική αναμέτρηση. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο, γιατί οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, το οποίο το λένε και οι Αμερικανοί πλέον ευθέως, ακόμα και αν καταληφθεί ολόκληρη τη Γάζα και γίνουν οι όποιες επιχειρησιακές, τελειώσει η επιχείρηση στρατιωτική εκεί, η Χαμάς θα συνεχίζει με αντάρτικο να αντιστέκεται και να επιτίθεται στο Ισραήλ.
Και βεβαίως, κύριε Δημόπουλε, όχι απλώς να συνεχίζει να κάνει αντάρτικο, ακόμα και αν σκοτωθούν, λέω εγώ τώρα την ακραία περίπτωση, σκοτωθούν σχεδόν όλοι οι μαχητές της Χαμάς.
Θα υπάρχουν καινούργοι.
Ακριβώς, διότι όταν έχει πάνω από 30.000 νεκρούς Παλαιστινίους, 60.000 τραυματίες, 25.000 από τους νεκρούς είναι παιδιά, καταλαβαίνει κανείς ότι αν κάποιος έχει χάσει όλη την οικογένεια ή τα αδέρφια του ή τους γονείς του ή και όλους αυτούς, είναι προφανές ότι θα θελήσει να εκδικηθεί. Και θα μπορέσει η Χαμάς να στρατολογήσει εκ νέου άνδρες της τάξης.
Και πλέον
της,
όχι μόνο από Παλαιστίνους. Γιατί
οι
στον αραβικό κόσμο και στον μουσουλμανικό κόσμο αυξάνεται. Όταν κυκλοφορούν πλέον ειδήσει στα δυτικά μέσα που λένε ότι φέτος οι Παλαιστίνοι θα σπάσουν την νηστεία του Ραμαζανιού για να φάνε από τα σκουπίδια, και αυτή ο τίτλος βγαίνει σε δυτικά μέσα, φανταστείτε τι τίτλοι κυκλοφορούν σε μουσουλμανικά μέσα και πώς το εκλαμβάνουν αυτό οι πολίτες των άλλων μουσουλμανικών χωρών που θα πλέον δεν θα θέλουν καμία σχέση με το Ισραήλ. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε κιόλας ότι επειδή το αναφέραμε και τα νούμερα και κάναμε και τον παραλληλισμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στον πόλεμο στην Ουκρανία σε δύο χρόνια έχουμε 11.000 αμάχους νεκρούς. Καθόλου ευκαταφρόνει το νούμερο.
Αλλά πολλές δεκάδες και πάνω από εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες, έτσι.
Οι στρατιώτες όμως δυστυχώς δεν πιάνονται.
Δεν πιάνονται, ναι, είναι στρατιώτες, δεν είναι άμαχοι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Στη Γάζα αυτή τη στιγμή, σε 5 μήνες, 6 μήνες, έχουμε τον τριπλάσιο αριθμό για να καταλαβαίνουμε έτσι τη σκληρότητα και πόσο τέλος πάντων το αίσθημα οργής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μουσουλμανικό κόσμο και διωγγώνεται, πόσο μεγάλο θα είναι. Και ήδη υπάρχουν και τα οικονομικά αποτελέσματα επιπτώσεις στο Ισραήλ, γιατί πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε ότι η BP και η αντίστοιχη Εθνική Εταιρεία Ενέργειας του Κατάρ παγώνουν μια συμφωνία που είχαν για εξαγορά πτωχών 2 δισεκατομμύρια δολαρίων ενός ενεργειακού κολοσσού του Ισραήλ, που είναι σημαντικό πλήγμα για την ενέργεια του Ισραήλ αυτό. Υπάρχουν δηλαδή οι αντιδράσεις. Και γενικότερα υπάρχουν πιέσεις και από τον δυτικό κόσμο πλέον και με τις δηλώσεις που έκανε ο Μπορέλ πριν από λίγες ώρες. Γενικότερα υπάρχει μια
αυξανόμενη.
Ο Γκουτέρες, το λέει την πρώτη στιγμή ο Μπορέλ, είναι αυτός που έκανε αυτή τη στιγμή μια κολοτούμπα, ας το πούμε έτσι, και άλλαξε το.
Ναι, την έκανε την κυβίστηση, δίκιο έχει.
Τη δήλωση, την ευρωπαϊκή θέση.
Ναι.
Βλέπουμε ότι οι πιέσεις αυτές πλέον αρχίζουν και εντείνονται. Και είναι δύσκολο για τους Αμερικανούς να συνεχίζουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ. Πρέπει να υποστηρίζουν με βάση τα δικά τους συμφέροντα και την πολιτική τους το Ισραήλ. Αλλά γίνεται ιδιαίτερα πιο δύσκολο. Και αυτό, όπως είπαμε, στρέφει την κοινή γνώμη όχι μόνο του αραβικού κόσμου, του δυτικού κόσμου γενικότερα. Όλη τη Φιλίου κατά του Ισραήλ.
Που ούτως ή άλλως το Ισραήλ είχε κακές σχέσεις με τους Άραβες γείτονες, έτσι.
Τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει μεγάλες προσπάθειες.
Ναι. Πολλοί λένε είναι μια conspiracy theory, μια θεωρία συνωμοσίας, ότι αυτό που έγινε στη Γάζα έγινε ακριβώς για να μην βελτιωθούν οι σχέσεις του Ισραήλ, ειδικά με τη Σαουδική Αραβία και τους άλλους βασικούς παίκτες στην περιοχή.
Αυτή η θεωρία έχει μια βάση λογική, και μια λογική απόψη ότι αν η Χαμάς έβλεπε ότι θα χάσει τον αραβικό κόσμο, τη στήριξη που έχει στον αραβικό κόσμο, την οποία βασιζόταν για να επιβιώνει, λογικό είναι να προσπαθήσει να τη δυναμικήσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά η βελτίωση των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο για το Ισραήλ ήταν γεγονός και ήταν ένα από τα επιτεύγματα της τελευταίας κυβέρνησης Νετανιάχου. Ήταν από τα επιτεύγματα του, δηλαδή, γιατί εκεί πόνταρε και την οικονομική ενίσχυση του Ισραήλ και την δημιουργία καλύτερων εμπορικών σχέσεων με τους γείτονές του. Ήταν βασικός πυλώνας και επεκατορθώματα της κυβέρνησης του Νετανιάχου πριν τον πόλεμο.
Ναι.
Τώρα πλέον όλα αυτά έχουν διαλυθεί και αυτό υπάρχει και με βάση πρόσφατες δημοσκοπήσεις που δείχνουν τη μετατροπή, τη ραγδαία μετατροπή της κοινής γνώμης των χωρών αυτών που είχαν κάνει βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ, πλέον να μην θέλουν να παγώσουν αυτές τις σχέσεις και να γυρίσουν πίσω. Αυτό είναι προβληματικό όχι μόνο για την κυβέρνηση του Νετανιάχου τώρα, αλλά και για οποιαδήποτε μελλοντική Ισραηλινή κυβέρνηση και το μέλλον του Ισραήλ γενικότερα στην περιοχή. Και έχουμε αυτή τη στιγμή και την αυξανόμενη ένταση στο σύνορα με τη Χεσμολάχ, το οποίο είναι και αυτό ιδιαίτερα προβληματικό. Γιατί πάντα
χωρίς βέβαια, και συγγνώμη που διακόπτω, χωρίς βέβαια να πιστεύει κανείς ότι το Ιράν θα ήθελε να εμπλακεί σε ένα πόλεμο, ούτε το Ισραήλ θα ήθελε να εμπλακεί σε ένα πόλεμο.
Ούτε η Χεσμολάχ κανείς δεν θέλει.
Ακριβώς.
Απλά το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόβλημα είναι ότι για ηθικούς λόγους ή για λόγους, ας πούμε έτσι, κύρους, και οι δύο πλευρές αναγκάζονται όταν το επισκεπτείται το ένας, αναγκάζονται να κλιμακώνουν. Οπότε κλιμάκωση στην κλιμάκωση, κάπου μπορεί να γίνει κάποιο λάθος και να έχουμε μια παρανόηση η οποία να οδηγήσει σε έναν πόλεμο. Γιατί υπάρχουν πολλές φωνές αυτή τη στιγμή μέσα στο Ισραήλ, ειδικά από τους πολύ σκληροπυρηνικούς ακροδεξιούς υπερθρησκευτικά
κόμματα, ναι.
Ακριβώς, που μιλάνε και βγαίνουν, και ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ προχθές βγήκε και έλεγε να κηρύξουμε πόλεμο στο Λίβανο. Είναι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Ασφάλειας. Δεν έκανε.
Τραγικό αυτό, γιατί εδώ πάμε να σβήσουμε τη φωτιά, όχι να ανάψουμε καινούρια.
Ο συγκεκριμένος όμως είχε πει να στείλουμε τους Παλαιστίνους σε ένα νησάκι στη Μεσόγειο. Είχε πει και χειρότερα.
Ναι.
Αλλά έτσι καταλαβαίνετε. Αλλά λέμε ότι αυτό είναι ενδεικτικό ότι υπάρχουν φωνές μέσα στο Ισραήλ που θέλουν να προβούν σε πιο τελικές λύσεις για το Παλαιστινιακό.
Ναι, αλλά
λογικό θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.
Από την άλλη όμως έχουμε αντιδράσεις των Ισραηλινών στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως για τους ομήρους. Πριν από λίγο έβλεπα τώρα στο BBC, παίζει πρώτη είδηση, ότι ένας Ισραηλινός ομήρος που απελευθερώθηκε από τη Γάζα πριν από 3 μήνες, κατηγόρησε την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι ξέχασε να ασχοληθεί πλέον με τους ομήρους και να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τους φέρει πίσω στο σπίτι. Και συνολικά δεν έχει προχωρήσει μια ενδεχόμενη εκεχηρία. Όλοι ελπίζανε μετά τις μυστικές συνομιλίες που έχουν οι υπηρεσίες αντικατασκοπίας των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και του Κατάρ. Είχε εμφανιστεί, εν πάση περιπτώσει, αχνοφαινόταν μια ελπίδα ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια εκεχηρία 6 εβδομάδων με ανταλλαγές ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους, με αναλογία 1:10. Όλα αυτά έχουν καταρρεύσει. Έτσι, παρότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, παρότι συνεχίζονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να αλλάξει αυτό το πράγμα.
Νομίζω το έχουν δηλώσει και ξεκάθαρα και οι Καταριανοί και οι Τούρκοι που, και οι Αιγύπτιοι που συμμετέχουν σε τέτοιες διαμεσολαβήσεις, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία, είναι πάρα πολύ μακριά και οι δύο πλευρές. Αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο. Όπως είπατε, πολλοί πιστεύουν, αν παρακολουθούσε κάποιος τις πρώτες δηλώσεις που είχε κάνει ο Ισραήλ όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ήταν πολύ ξεκάθαρο. Είπε, πρώτη μας προτεραιότητα είναι η εξόντωση της Χαμάς. Όλα τα υπόλοιπα είναι δεύτερα. Βεβαίως. Άρα, από εξ αρχής ο Νετανιάχου και η κυβέρνηση του, δεν τους ενδιαφέρουν οι όμηροι. Για μένα προσωπικά ήταν πολύ ξεκάθαρο αυτή η δήλωση.
Ναι, βέβαια. Οπότε, οι συγγενείς ασκούνε μεγάλες πιέσεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο στις
Δικαίως.
Ναι, δικαίως.
Οποιοδήποτε νομίζει ότι θέση μας, αυτό θα έκανε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ, επηρεάζει τον Νετανιάχου. Είδαμε κάποια στιγμή τους προηγούμενους μήνες όταν έγιναν οι εκχειρίες τον προηγούμενο καιρό για να γίνουν οι απελευθερώσεις, υπήρχε αυτή η πίεση. Πλέον έχει πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Τους θεωρούν ξεγραμμένους αυτούς τους ομήρους που υπάρχουν ακόμα οι Ισραηλινοί και τους ενδιαφέρει μόνο η εξόντωση της Χαμάς και τίποτα άλλο.
Ναι, αλλά είναι 103 οι όμηροι σύμφωνα με τις πληροφορίες των ειδησιογραφικών πρακτορείων που έχουν μείνει. Δεν είναι ένας ή δύο ή πέντε, είναι 103 άνθρωποι. Δηλαδή, και έχει και μια ηθική υποχρέωση ο Νετανιάχου ως πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να απελευθερωθούν οι όμηροι. Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι, λέτε, δηλαδή. Ναι.
Θα συμφωνήσουμε σε αυτό ότι έτσι θα έπρεπε να είναι. Αμφιβάλλω αν αυτό ισχύει προσωπικά. Έχω μια αμφιβολία.
Ναι, έχουν μπει τα πολεμικά σχέδια μπροστά. Ναι.
Αν ίσχυε αυτό, δεν θα είχαμε νομίζω και 31.000 αμάχους νεκρούς ναι, αν υπήρχε αυτή η ευαισθησία για την ανθρώπινη ζωή και την προστασία της και τη διαφύλαξη. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για 31.000 νεκρούς γυναίκες και παιδιά. Δεν θα είχαμε να μιλάμε για πάνω από 60-70.000 τραυματίες. Δεν θα είχαμε να μιλάμε για όλα αυτά τα χτυπήματα στις δυνάμεις του ΟΗΕ. Δεν θα είχαμε να μιλούμε και στην
υπάρχει αυτή η ιστορία με τους γιατρούς, που αποκάλυψε το BBC, τους Παλαιστίνιους γιατρούς, οι οποίοι υπέστησαν εξευτελισμό και ορισμένα βασανιστήρια, σύμφωνα πάντα με το BBC, από τις Ισραηλινές δυνάμεις, κάτι το οποίο αρνήθηκε βεβαίως ο Τσαχάλ, ο Ισραηλινός στρατός. Παρά τα αυτά, οι φωτογραφίες του BBC μάλλον είναι άκρως αποκαλυπτικές. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δημόπουλε, υπάρχει και το ανθρωπιστικό στη μέση. Εδώ αυτή τη στιγμή είναι λιμοκτονούντες οι Παλαιστίνοι. Υπάρχουν 1.000 φορτηγά, συγκεκριμένα 1.000 φορτηγά, τα οποία θέλουν να μεταφέρουν, έχουν υλικό μέσα, ιατροφαρμακευτικό, τρόφιμα, νερό κτλ. Για τους Παλαιστίνιους. Ένα δεύτερο πλοίο τώρα με ανθρωπιστική βοήθεια βρίσκεται στο λιμάνι της Νάρνακας, αναμένεται να αποπλέψει. Ωστόσο, δεν φαίνεται να συνενούν οι Ισραηλοί στο να μπει τόσο μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, διότι όπως υποστηρίζουν φοβούνται ότι μαζί με αυτή τη βοήθεια θα μπουν και όπλα και πυρομαχικά και ποιος ξέρει τι άλλο.
Η φόβη, ας το πούμε έτσι, για θέμα ασφαλείας του Ισραήλ είναι θεμητή.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα πάντα πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένες αρχές στο ανθρωπιστικό δίκαιο, τη αρχή της αναλογικότητας, ο οποίο πρέπει δηλαδή να πει το Ισραήλ ότι το να αυξήσω τον κίνδυνο της ασφάλειάς μου για χάρη της επιβίωσης 1,7 εκατομμυρίων ψυχών αξίζει. Είναι δηλαδή προτιμότερο, ας το πούμε έτσι, να μπουν ένας αριθμός όπλων που θα χρησιμοποιηθούν εναντία του και να σωθούν 1,7 εκατομμύριο ψυχές, παρά να τους αφήσουν να λιμοκτονούν. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη, νομίζω ότι είναι και η άποψη και άλλων ειδικών στο θέμα του διεθνούς και εθνοπιστικού δικαίου. Απλά αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δυστυχώς έχει τον απόλυτο έλεγχο, γιατί πρόκειται σε ένταφο το οποίο ελέγχει και περιοχή που ελέγχει. Άρα, χωρίς την έννοια του Ισραήλ, δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Ακόμα και αν αυτό, τέλος πάντων, η άρνηση του Ισραήλ θεωρείται παράνομη, κατακριτέα, και θα φανεί κιόλας αυτό κιόλας και τη γνωμάτευση που θα δοθεί από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όταν αυτή η υπόθεση τελεσφορείς, τέλος πάντων, που υπάρχει στην γενοκτονία.
Τώρα ο Νετανιάχου είπε ότι ενδεχομένως σε 4-6 εβδομάδες να έχει ξεμπερδέψει με το ζήτημα της Χαμάς. Εκτιμάτε ότι θα μπορούσαμε σε ένα μήνα, σε 1,5, σε 2, να δούμε μια σημαντική κατάπαυση του πυρός ενώ αρκετών εβδομάδων για να αρχίσει να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ή φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε και νέα κλιμάκωση πριν ακολουθήσει μια ύφεση?
Αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να σχεδιάσουν την επίθεση στην Ράφα. Δηλαδή η καθάριση των απομείνων δυνάμεων της Χαμάς στη Ράφα.
Ναι, αλλά όταν η Ράφα είναι 1,5 εκατομμύριο Παλαιστίνοι συγκεντρωμένοι εκεί. Δηλαδή,
πώς θα γίνει
αυτό ανέμακτα?
Γι' αυτό προσπαθούν να υπάρχει το περιμένουν να γίνει ο σχεδιασμός. Mm-hmm. Θα γίνει επιχείρηση κάποια στιγμή, αν δεν ασκηθούν πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις που δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουν αίσιο αποτέλεσμα οι πιέσεις που ασκούνται προς το
κυβέρνηση
Νετανιάχου. Ναι, και τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.
Ναι, και την Ευρώπη, αλλά.
Αλλά αυτό λέω ότι το Ισραήλ προχωράει κανονικά στο σχεδιασμό αυτή τη επίθεση. Όταν θα θεωρήσουν ότι είναι έτοιμοι και ότι θα έχουν ένα σχέδιο το οποίο θα μπορεί να ανεχθεί η Αμερική και η Δύση, θα προχωρήσουν σε αυτή την επίθεση. Θα γίνει ό,τι γίνει δυστυχώς. Και μετά εκεί ο Ισραηλιάχος θα μπορέσει να πει ότι κατέθεσε τη Χαμάς. Κέρδισα τον πόλεμο, έσωσα το Ισραήλ, δικαιώστε με.
Ναι. Για να δούμε. Αυτό δεν νομίζω ότι θα δικαιωθεί στις κάλπες, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει τουλάχιστον.
Σίγουρα όχι, αλλά μπορεί να δικαιωθεί στη φυλακή.
Και είναι αυτό το οποίο λέτε. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και ένα αφήγημα. Δηλαδή να έχει ένα αφήγημα ο Νετανιάχου και ένα αφήγημα της Χαμάς.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα είναι ενδιαφέρον συζητήσεις μαζί σας. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημοσθένης Δημόπουλος, διεθνολόγος, γεωπολιτικός αναλυτής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, με τον οποίο συζητήσαμε τις σαφώς δραματικές εξελίξεις στο Μεσανατολικό, καθώς δεν φαίνεται πουθενά, έστω στο βάθος του τούνελ που λέμε, δεν φαίνεται η πιθανότητα κάποιας σημαντικής πολυήμερης εκεχηρίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αποκλιμάκωση. Τα πράγματα βρίσκονται στην κορύφωσή τους, το δράμα βρίσκεται στην κορύφωσή του, με 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίους στην Ράφα, εξαντλημένους, λιμοκτονούντες, και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να λέει ότι θα προχωρήσει και στη Ράφα προκειμένου να εξορθρώσει την Χαμάς. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 παρά 7 λεπτά και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την μετά-COVID εποχή. Αυτή αναφέρει λοιπόν, μεταξύ άλλων, πολλών, ότι ο κόσμος μετά την πανδημία ανέκαμψε, ξέχασε όμως τους φτωχούς. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, η ανθρωπότητα επανήλθε στο επίπεδο ανάπτυξης που είχε πριν από την πανδημία, όμως το ρεκόρ που έχει προβλεφθεί για το 2023 κρύβει ένα χάσμα το οποίο βαθαίνει πλέον ανάμεσα στις πλούσιες και τις φτωχές χώρες σε έναν εύθραυστο κόσμο που μοιάζει με χάρτινο πύργο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Όπως αναφέρει η έκθεση, διαπιστώνουμε πως τα πιο φτωχά και πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας μας έχουν αφαιθεί να μείνουν πίσω, ενώ η στόχη του ΟΗΕ για την ανάπτυξη το 2030 είναι κανείς να μην ξεχαστεί, αρχίζοντας από εκείνους που είναι πιο πίσω στη σειρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αχίμ Στάινερ, επικεφαλής του προγράμματος των ΗΠΑ για την ανάπτυξη, ο οποίος και έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα αυτή την έκθεση. Όπως λέει ο Στάινερ, το αποτέλεσμα είναι πολύ ανησυχητικό, καθώς έπειτα από 20 χρόνια, κατά τα οποία οι χώρες συνέκλειναν σε όρους εισοδημάτων, προσδόκιμης ζωής και εκπαίδευσης, δεν ισχύει κάτι τέτοιο αυτή την στιγμή. Είναι γεγονός ότι η ψαλίδα πλουσίων φτωχών αυξάνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το εξετάσει η Δύση συνολικά το προσεχές διάστημα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα είναι 9 παρα 5. Αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Κοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Ο καιρός παραμένει ανοιξιάτικος, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα βέβαια τι θα κάνουμε με αυτά τα ξύλα που μαζέψαμε για να τα κάψουμε στο τζάκι, δεν ξέρω, μάλλον πάμε για τον επόμενο χειμώνα. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στο 91,6 και στους 105,8, καθώς ακολουθεί σε ελάχιστα λεπτά σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Never meant to gather love can fade.
just thought I'd